Gjatë kësa jave, Prokuroria Speciale në Macedoni njoftoi për 7 hetime të reja. Të dyshuarit akuzohen për kesh përdorim dhe tyra zyrtare. Lënda e pare quajtur shërbimet e huaja ka të bëj me blerjen e pajisjeve jo ligjore për përzhim në Macedoni. Lënda e dytë, Trubrina, heton një deputete të dyshuar për kesh përdorim të buxhetit shtetëror. Lënda e tretë rëndgen ka të bëj me ish ministrin e shëndetësis Nikola Todorov, i cili në bashkëpunim me një gazetare ka kurdisur tender. Lënda e katërt, producent, e akuzon ish ministrin e bujqësis Lupqo Dimpovski bashkë me televizionin Sitel, që akuzohen për larje parash. Lënda e 5 liner ka të bëj me shkelje ligjore dhe ndërtime paleje të një ambasade në vend. Lënda e 6, tarifa 2 është vazhdimi lëndës tarifa 1 që ka të bëj me vepër penale në kompanin energjetike Elem. Lënda e 7, transportuesi 2 është vazhdim i transportuesit 1 ku dyshohen 10 persona. Në ndërkohë, prokuroria Katica Janeva ka thënë se pas skadimit të mandatit të prokuroris në vitin 2020, ajo duhet të përfshihet në prokurorinë e rregullt. Ajo informoi se nga Prokuroria e Krimit të Organizuar i mori përsipër rastet shkupit 2014 aktorëve Kosmos. Ndër të tjera, e mirëpriti vendimin e gjykatës së apelit që bisedat e përgjuara që penalja i ndalonte të jenë pjesë e dëshmive u pranuan për dëshmi. Rasti Tarifa gjatë kësaj jave është gjykuar kurse ish drejtori i Elem Dejan Boshkovski bashkë me të akuzuar të tjerë nuk ndjen veten fajtor për akuzat që u ngarkohen. Këtë javë është shqyrtuar nga gjykata themelore Shkupi 2 edhe akuza e familjes Jusufi për vrasjen 14 vite më parë të Rami Jusufit në masakrën e Lubotenit. Refuzimi i kërkesës për dëm shpërblim 1 milion euro është bërë nga gjykata me arsyetim se nuk dihet me urdhër të kujt ka vepruar Johan Tarçullovski në atë kohë. Aksioni i forcave të sigurisë në vitin 2001 kishte filluar më 10 gusht, ku kanë mbetur të vrarë 10 persona për të cilët ende nuk ka zbardhje të së vërtetës apo dhe vendosje të drejtësisë në vend që flet mirëfilli se për çfarë shteti bëhet fjalë. Ndërkohë gjatë tërë javës kanë vazhduar protestat e simpatizantëve të VMRO-s kundër burgosjes së deputetëve. Madje këtë javë ka patur edhe përplasje në mes të protestuesve dhe policisë në vendkalimet kufitare në Tabanoc, pasi forcat e rendit nuk lejuan që protestuesit ta bllokojnë autostradën dhe kalimin kufitar. Një nga protestuesit është arrestuar pasi kishte goditur me mjet të fortë një pjesëtar të policisë. Ndërkohë VMRO paralajmëron në vazhdimsi bllokimin e vendeve kufitare. Për përleshjet me policinë është shprehur ministri i Brendshëm Oliver Spasovski. Ndjekim prononcimin e tij.
Dënoj çdo sulm ndaj policisë së Maqedonisë dhe dua të them se të drejtë proteste është e drejtë e garantuar me kushtetutë dhe unë respektoj këtë, por në vende ku është e lejuar dhe pa mos pasur sulm ndaj policëve të Maqedonisë.
Kjo formë protestës së VMRO-DPMNE-s do të zgjasë deri me 24 dhjetor, kur protestuesit sërish do të bllokojnë vendkalimin kufitar të Bogorodicës.
En nga takimet të rëndësishme të javës, vlen të përmendet vizita e kryetarit të Parlamentit të Republikës së Maqedonisë Talat Xhaferi në Tiranë për 3 ditë radhazi, ku ka zhvilluar takime me kryetarin e Parlamentit Gramos Ruçi, presidentin e Shqipërisë Ilir Meta dhe liderin e opozitës Lulzim Basha. Ruçi dhe Xhaferi në konferencë të përbashkët deklaruan se e ardhmja e të dy vendeve është brenda strukturave euroatlantike, duke diskutuar për zgjerim të bashkëpunimit dhe realizim të projekteve me interes të përbashkët. Këtë jam në një emision televiziv, i pranishëm ishte lideri Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, i cili ka folur më qartë se kurdoherë më parë për shumë çështje, arsyen se pse nuk ulet në një debat të hapur me liderët e partive të tjera në Maqedoni, cilat në të vërtet janë raportet me Ziadin Selën, cila është e vërteta e 27 prillit dhe përgjakjes nuk u vënë, sa dëm u bëjnë shqiptarëve në Maqedoni shumë parti. Gjithashtu ka folur për zyrtarizimin e gjuhës shqipe dhe krijimin e ansamblit shtetëror të këngëve dhe të valleve si sukses i Bashkimit Demokratik për Integrim. Ai ka folur dhe për shkëputjen e çdo lloj bashkëpunimi me Ziadin Selën, i cili sipas të gjitha gjasave tashmë me një këmb është në qeveri, kurse me tjetrën i jashtë saj. Për më tepër ndjekim deklarimet e liderit Ali Ahmeti.
Them të vërtetën, jam zhgënjur shumë me zotin Selën. jam dëshpruar shumë me Zotin Sejla, sepse mendova që ja që erdhi momenti tek shqiptarët të lind një lëvizje, një subjekt, tek i cili subjekt mendoja unë dhe bashkëpunëtorët e mi do të ketë një vazhdimësi, do të ketë një bashkëpunim shumë më të afërt, shumë më konstruktiv për trajtim të temave, për vazhdim të misioneve, të agendave, qofshin shtetërore, qofshin agenda shqiptare. Mirë po, i tërë ky vullnet i mirë që ishte, më në fund u shpërbly me një dëshpërim jashtëzakonisht të madh. Unë, Zotin Sela, e kam pranuar shtëpinë time, po, për t'ja kthyer miqësinë, unë e kam vizituar edhe në familje. Zotin Sela, po i kam parë edhe fëmijët e ti. Si mund fëmijët e ti mund të më shohin sonte, atëherë edhe kur kam qenë në shtëpi, se unë jam vrasësi dhe organizatori për eliminimin fizik të babës së tyre. Kjo nuk është e mirë. As për Zotin Sela, as për mua, që në fëmijët, në sytë e fëmijëve të ti, unë jam vrasësi i babës së tyre.
Të ulemi në një debat dhe të diskutohen hapur me Zotrin Sela, për të diskutuar hapur me Zotrin, edhe me Zotrin Kasam, tani të kësaj, dhe të liderve të tjerë politik për të kuptuar më mirë dhe opinioni. Po pranohet një ftesë e tillë, Zotri Ahmeti, nga ju, që të debatoni hapur me njerëz të tillë dhe për të sqaruar.
Se do të ishte... Shive, po ja, mëse nuk bohem gjeldeti, unë grinda vetë tani të grindem tu me Zotin Sela e me Zotin Kasami, po musum ka hije me ullë, që kam bon, po lene ajo nuk ndodhë kur me mu. Unë në këto studio, për herë të parë dhe të fundit jam ullur, me Arben Gjaferin jam ullur, kemi debatuar, si burat kemi debatuar, dhe i kam thonë, fund, debatit me lider që kanë dalë pas Arben Gjaferit, Zoti Sela nuk u tregua parti serioze
për të marrë... Po e thoni, Zoti Sela do thotë unë jam serios.
Për të marrë mbi shpatulla, për gjithësi dhe për drejtu proceset rëndësishme në vend. Më thotë, kjo është humbja më e madhe për shqiptarët. E jo, tani, a do jetë në qeveri Zoti Sela, a do jetë në qeveri Zoti Sela, se sparaqet ndonjë forcë serioze, sepse janë dy deputet. Zoti Sela kërkoj dy ministri nga Zoran Zaevi për partin e ti, përgjigja e Zoran Zaevi të ishte që unë nuk mund t'jap dy ministri, sepse mos më vendos në situatë palak mushme, sepse unë kam në kuadrë të koalicionit 15 parti politike, dhe po t'ju ndaj të gjithve nga një nga dy ministri, unë do të mbetem kryeministri i partive tjera dhe jo i partisë social-demokratë.
Ndërkohë, gjatë javës, është zhvilluar takim në mes të Zjadin Selës dhe Zoran Zaev për marrjen apo jo të Ministrisë së Shëndetësisë, ku Zjadin Selës i është ofruar zëvendës kryeministër për reforma. Megjithatë, takimi ka mbaruar pa marrëveshje konkrete. Pavarësisht paralajmërimeve disa javë më parë se ministrat e rinë shumë shpejt do të vendosen, ende nuk ka emra konkret. Ndërkaq për drejtor në disa komuna thuhet se po zhvillohen debate të ashpra. Zjadin Sela, me njerë pas takimit, është prononcuar se Alianca për Shqiptarët nuk pranon ministri të shpikura dhe se një të tillë ja ka propozuar vetë kryeministrit Zoran Zaev që t'ja falë BDI-s dhe Ali Ahmetit. Për më tepër, ndjekim deklaratën ironike të ti.
Qëndrojmë në pozicionet të cilët e kemi pasë, është marrëveshja është arritur atëherë, Aleancës për Shqiptarët i takon Ministria e Shëndetësisë, për kësa ko kemi udhëhequr në mënyrë të suksesshme, dhe në qovë se dikujt i pengon suksesi, letë dalë dhe letë a thotë që i pengon suksesi dhe janë për haosë. Ministri të stisura të tipit zëvendës kryeministër për reforma, naturisht që për ne janë papranueshme, i dhash propozim kryeministri që të bëjë edhe një zëvendës kryeministër për të quar byrek ministrave, dhe atë zavez kryeministër do t'ja me knejtësi bashkimin demokratik për integrim, sepse din t'a bëjnë këtu. Pos, Alia Meti është më përpara i gatshëm që Ministrinë e Shëndetësisë ta merë Zoran Zaev, ose LSDM-ja, si sa ta mbaje Aleanca për Shqiptarët.
Sot ka filluar Kongresi i BMR-s në Vallandov. I vetmi kandidat për zëvendës të Nikola Gruevskit është Kristian Mickovski. Kështu ka vendosur Komiteti Qendror i Partisë, ndërka tre pretendentët e tjerë, Ilija Dimovski, Trajko Veljanovski dhe Antonio Miloshovski, që kërkuan shtyerjen e Kongresit, do ta bojkotojnë atë sepse sipas tyre, mbajtja e Kongresit me vetëm një kandidat dëmton imazhin e partisë dhe nuk është demokratike. Pavarësisht tendencës për të ecur proceset dhe gjërat përpara në Maqedoni, ato nuk lëvizin lehtësisht. Andaj duhet shumë kohë për krijim të një qeverie dhe shteti stabil që do të arrijë të eliminojë shumë probleme të krumbulluara me dekada të tëra. Për Radio SBS raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.